Nos últimos tempos abriron en todas as cidades galegas lavanderías de autoservizo, tamén en Fene abriron establecementos deste tipo, por exemplo, o Pilón. Anabel López, que tal? Boas.
Hola, bons días, que tal?
Contanos como funciona a vosa lavandería.
Bueno, pues a nosa lavandería temos unha lavadoras de varios kilos e unhas secadoras. Simplemente moi fácil é chegar, meter a roupa e despois dirixirse a unha central de pago que temos e aí acepta tanto monedas como billetes.
E con que horario funcionades?
Mira, funcionamos de 8 da mañá a 10 da noite, todos os días do ano.
E que tipo de clientela observas tú que acude máis ao vosso establecemento?
Pois aquí temos unha clientela bastante variada. A verdad que no tempo de primavera, de cambios de estación, pois suele vir pois xente de todas as cidades, sobre todo para o cambio de edredós, de roupa de cama.
Grande, claro.
Sí. E despois o día ao día, sobre todo xente traballadora. Xente que traballa, que xunta a colada de toda a semana, e ven un día a semana a facer a colada. O fin de semana, xente que traballa, chicos que veñen ca faena. E os sábados e os domingos tamén o que estamos notando é moito incremento, sobre todo no tempo escolar, de xente da universidade, que ven o mellor cas maletas, lavan, secan, e xa doblan toda a roupa e a volven a meter a maleta.
E é habitual que a xente lave e seque, que faga as dúas, utilice
sí,
os dous servizos?
Sí, a verdade é que si nos aquí, a maioría da xente fai os dous servicios. Despois sí que é certo que en inverno temos moita xente que ven solo a secar.
Claro,
porque,
normal
porque
pola chuvia do...
Sí, e os pisos son máis pequeniños, non hai sitio para onde secar. Antiguamente a roupa podíase tender hacia fora, agora xa non. Entonces sí que hai máis xente que ven a secar. Lavan a casa e seca aquí.
E a humidade
sí,
tamén fai que tarde máis en secar a roupa, non?
Sí.
E é un servizo económico?
Sí, a ver, aquí de momento ainda non estamos moito pola labor, pero se lle botamos cálculos, sí. Sale moito máis rentable lavar nunha lavandería autoservicio que lavar na casa.
Sobre todo co incremento efectivamente na luz.
Sí, co incremento da luz, sí. Se lle botamos cálculo a luz, a auga, os detergentes, sale moito máis económico lavar nunha lavandería.
E a que crees que se debe que nos últimos anos abriran tantos negocios deste tipo?
Porque eu creo que, a ver, está un pouco en auge. Aquí tardamos un pouquiño en modernizarnos e ahora mismo, pois, estamos, é como a todo, non? Pois estamos un pouco modernizándonos todo. Noutros sitios de España, pois, xa leva moitísimos anos funcionando. E aquí, pois, bueno, tardaron un pouquiño máis en chegar e ahora, pois, foi un pouco... O boom, ¿no? Que empezou unha, pois empezamos todas.
Porque
isto
era algo que antes se vía nas películas.
Efectivamente, fai moitísimos anos nas películas. De feito, eu tuve xente maior que me veu as primeiras cando abrín, e incluso me explicaban eles o funcionamento das máquinas. Porque eles pois foronse pois estranxeiro.
Xa, emigrantes,
tuveron,
¿no?,
que emigrar, foron traballar ao estranxeiro, despois voltaron e alá xa os utilizaban.
E tú crees que chegará o día que non haxa lavadora na casa?
Eu creo que sí. Eu creo que sí. Que aquí, a ver, non estamos, tardaremos moito. O mellor os nosos fillos ou netos. Pero eu creo que sí, que vai ser unha tendencia, pois, o mellor como os países como Suiza, onde países así que no, que o mellor en cada edificio habrá, pois, en vez dos garaxes, habrá unha lavandería, como se vía antiguamente nas películas. Pero sí.
Muy ben, Anabel, sabemos que estás moi ocupada. Moitísimas grazas por atendernos nestes minutos.
Nada, moitísimas gracias a vos por acordarnos de nos e do comercio todo aquí de Fene.
Efectivamente. Ata outro día, ata logo.
Ata logo, viño, gracias.